vaadake korraks saalis ringi ja mõelge ühele inimesele, kellelt te tahaksite midagi küsida või midagi õppida või saada mõnda tema omadust endale. Vaadake ja mõelge. Kas on siin saalis üldse keegi selline? Või olete rahul sellega, mis teil juba endal olemas on? Mina küll ei ole rahul sellega, mis minul olemas on, vaid ma tahaksin ikka midagi enamat saada. Vaatan, noh, jah, ükshaaval inimesi läbi käima hakata võtaks vist natukene kaua aega, aga võin öelda seda, et ikka väga paljudelt inimestelt, võin öelda tegelikult seda, et kõikidelt inimestelt on midagi õppida ja midagi sellist, mida endale tahaks. Mõnikord see tahtmine ongi täpselt selline kadedus, et kuidas temal selline lauluhääl on ja minul ei ole mitte midagi. Et siis kui jah, kuskil avalikus kohas laulma või ühislaulmine oleks, siis peaksin mina moodustama oma ette häälerühma, selle, mida sooja õhu häälerühmaks nimetatakse, et sealt häält välja ei tuleks. Või vaadates seda, kuidas mõni inimene oskab ka sellistes olukordades, kus ei ole asjad väga lihtsad leida lahendusi või lihtsalt rõõmus olla ja naeratada, on midagi sellist, mida on vaja. Me kõik ei ole ühesugused, aga me võime kõik üksteiselt midagi õppida ja proovida saada alati paremaks. Kuid kui sa nüüd mõtled sellele, et kui sa saaksid Jumalalt paluda midagi ühte neist asjadest, mida tema saab teha ja sina ei saa teha, siis mõtle, mis see olla võiks. Kas see võiks olla näiteks inimeste terveks tegemine? Täiesti, jah. Mis? Jah. Aga mõtle, et sa saad küsida talt ainult ühe asja ja sa saad ainult selle ühe asja. Selle ühe oskuse. Inimeste terveks tegemine on otse loomulikult selline asja, mis on suure võimas, Jaane. Armastus tervendab, jah, aga tead, armastusest üksi jääb võibolla natukene nende tõsiste asjade puhul puudu. Et sa ei saa, noh, ma võin keegi võib mind armastada nii palju, kui ta tahab või nii palju, kui ta suudab, aga see armastus ei kasvata mulle need kahte puuduvad sõrme otsa tagasi, mis sest, et nad mind absoluutselt ei häiri. Ligeme see armastust. No, ka see ei kasvata neid tagasi. Ka see ei pane Viviani kõndima, kuigi see aitab Vivianil edasi liikuda. Võiks olla äkki hoopis kogu maailma näljahäda likvideerimine 2 kala ja 5 leiva abil. Seda tahaks küll. Jeesus tegi seda. Võttis 2 kala ja 5 leiba ja söötis ära kui mitu inimest? 5000 meest. Ma küsisin küll inimesi keegi tol hetkel ei lugenud. Hea, et mehedki jõuti kokku lugeda. Peale selle veel, et inimesi oli seal palju, ütleme nii. Võiks olla äkki midagi sellist, mida Jeesus tegi kurjade vaimud välja jäämine. See, et ei oleks selliseid palveteemasid, nagu meil täna oli, et keegi kuri inimene saatana juhtimise all teeb midagi. Otse loomulikult. Võiks olla äkki õpetamise oskus. Õpetada nii, nagu Jeesus õpetas. Rääkida nii, nagu tema rääkis ja nii et sellel on mingisugune mõju ja vägi. Mm-hmm. Täpselt, et haiguste tervendamine on üks osa sellest, mida Jeesus teeb. Neid asju, mida Jeesus siin maa peal tegi, mida Jumal teeb ja mis meile tundub, et on ainult tema võimuses ja tema käes, on tegelikult päris palju. Ja võibolla kurb ongi see, et me ei saa minna Jumala juurde öelda seda, et anna palun mulle selline võim või selline vägi. Et ma võiksin alati teha 5 leivast ja 2 kalast piisavalt toitu 5000 mehele ja naistele lastele peale kauba. või et ma võiksin kõik haiged terveks teha. Et, või et, et ma lähen ja nii nagu apostlite tegude raamatus Peetrusega juhtus, et tema vari langes kelle peale? Jalutu mehe peale ja see tõusis püsti ja kõndis. Piisas sellestki. Et noh, sellised asju on, Jumal jagab neid, Peetruse jagas näiteks, aga need ei ole ikkagi need, mida me saaksime minna ja mida me kindle peale saaksime. Jumal tegutseb mõnikord nii, aga mitte alati. Siis, kui Jeesus maa peal kõndis, siis jüngritel oli tegelikult võimalus tema juurde minna ja küsida temalt ühte, tegelikult miks ainult ühte, vaid väga paljusid asju. Nad võisid minna ja küsida ükskõik millist oskust või teadmist või ükskõik millega hakkama saamist. Ja Luuka evangeeliumi 11. peatükis on lugu sellest, kuidas nad lähevad ja küsivad. Mida nad küsivad? Kas keegi teab, mida jüngrid läksid Jeesuselt küsima? Et me võiksime teha täpselt nii nagu sina. See on teises kohas. Ja seda läksid on kaks jüngrid küsima. Ja need olid need head Sebedeuse pojad, need pikse pojad, kes ütlesid, et Jeesus, et me tahame sinult ühte asja. Et üks meist istuks sinu paremal käel ja teine vasakul käel. Ja see on kõik. Rohkem me mitte midagi sinult ei taha. Aga see on midagi sellist, mille kohti Jeesus ütles, et see ei ole tema võimuses. Seda tema ei saa lubada. Aga jüngrid läksid, Luuka 11. peatükis kirjutatakse sellest, läksid Jeesuse juurde ja ütlesid, et issand, aita meil saada samasuguseks nagu sina. Milles? Palvetamises. Üllatav, eks? Nad ei läinud küsima haigete tervendamist, kurjade vaimude väljaajamist, inimeste rahvamassade toitmist, mitte millestki, mitte millegagi. Nad läksid küsisid temalt seda, et Jeesus õpetaks neid palvetama. See on ainus asi, üleüldse, mida mina olen leidnud evangeeliumitest, mida jüngrid lähevad Jeesuselt otsesõnu küsima. See sama, noh, Sebedeuse poegade juhtum välja arvatud, kus ilmselt ei rääkinud mitte nemad, vaid nende arusaam asjadest ja enese tähtsuse muu selline. Miks see nii on, et ainult palve on see, mida jüngrid õppida tahavad? Võibolla sellepärast, et nemad teevad seda ja Jeesus teeb seda. Jeesus palvetab ja nemad palvetavad. Aga seal on vahe vahel. Kui nemad läksid, kui Jeesus saatis nad välja kahe kaupa, siis nad said mida teha? Nad said terveks teha haigeid, nad said õpetada, nad said kuulutada, nad said isegi kurjasid vaimused välja ajada. Ja mõnikord juhtus küll see, et kurjad vaimud ei kuuletunud. Ja siis tulevad jüngrid tagasi Jeesuse juurde ja küsivad, et Jeesus räägi, miks on nii, et kurjad vaimud ei kuuletu meile. Ja Jeesus ütleb, et kaks asja on vaja selleks, et kurjad vaimud välja läheksid. Ta räägib paastumisest ja palvetamisest. Mitte see, et täis kõhuga ei saa kurja vaimu välja ajada. Aga just see, et kui sa ei ole keskendunud Jumalale, siis sa ei saa kurja vaimuga võidelda. Ja kui sa ei suhtle Jumalaga, kui sa ei palveta, siis kuri vaim ei kindlasti mitte ei kuuletu sinule. Sina oled ju tema jaoks mitte keegi. Kuid palve on see, kus tuleb väga selgelt välja see vahe. Kui Jeesus palvetab, siis asjad sünnivad. Ja kui jüngrid palvetavad, siis nad tunnevad, et midagi jääb puudu. Kui Jeesus palvetab, siis mis sünnib? Mis juhtub? Jeesus võttis kaks kala ja viis leiba, mis ta tegi? Ja toitis. Täpselt. Ta kõigepealt palvetab, ta kõigepealt palub õnnistus sellele samale kahele kalale ja viiele leivale. Ja mis ta siis tegema hakkab? Siis ta võtab ja hakkab neid murdma. Ja siis jätkubki kõigile. Mitte miski muu ei tee seda. Ei see kaks kala ega viis leiba ei olnud mingisugused maagilised kaladega leivad. ega selles murdmises ei olnud mingisugust imelist väge. Vaid see on see sama palve, mida jüngrid nüüd õppima lähevad. Teate, et Johannese evangeeliumis on kõik Jeesuse imeteod üles loetletud või Jeesuse imetegudest välja toodud just need, kus räägitakse asjadest, mida Jeesus ise oma kätega ei tee. Kus Jeesus kas palvetab või ütleb, et mine ja nii sünnib. Jeesus ei kasuta mitte ühtegi oma ainuisikulist maagilist või sellist üleloomuliku jõudu ega väge selleks, et midagi toimuma panna. Johannes on nad kõik spetsiaalselt selleks välja valinud just selle pärast, et tema evangeeliumi lugejad mõistaksid ja näeksid, et Jeesuses endas ei ole mitte midagi meie jaoks kätte saamatud. See vägi on meile ka olemas, kui me seda ainult tahame ja soovime. Sest see vägi tuleb Jumalalt. Kuidas sa aru saad, et vägi Jumalalt tuleb? Sa ajad kogu aeg segamini, mis vägi sul parasegu peal on, kas Jumala vägi või saatana vägi. Et kum räägib? Asja on väga lihtne. Jumala sõna ütleb, et viljast tunned sa selle asja ära. Sa tunned ära sellest, kuhu see asi välja viib ja mis selle asja lõptulemus on. Jeesust ka süüdistati sellest, et ta teeb imetegusid täpselt kurjade vaimud ülemaabil. Et ta kõigepealt saadab kurja vaimu inimese sisse ja siis kutsub ta sealt välja. Ja ongi kõik korras iluse ja iluse lilleline. Seda on juhtunud ja saatan tegutseb niimoodi. Jeesuse vastus aga oli väga selge. Kuidas saab üks kuningriik, mis on omavahel tülis, püsida? Ja sellist asja tegelikult ei saa olla. Kui nüüd sa kahtled selles, kas hääl, kes sinu, mida sa kuuled, mis, kas see tunne, mis sul on, kas see on Jumala hääl või on see saatana hääl, siis mõtle sellele, kuhu poole see siin viib. Kas see viib sind taevakodu poole või seal teemale? Kas see paneb sind rohkem armastama inimesi või mõtlema seda, et küll need inimesed on nõmedad ja vastikud? Kas see muudab sinu ja inimeste elu paremaks, viib sind lähemale Jumalale ja teisi inimesi lähemale Jumalale või hoopis vastupidi, viib neid kaugemale temast. Ja see on see vahe, et jah, nad mõlemad võivad rääkida ja saatan kasutab väga palju just sellised meetodeid. Otse loomulikult. Jumala sõna teavad väga hästi ka paljud inimesed. Ja saatan on teadupärast intelligentsem kui kõik inimesed kokku. Aga Jumala sõna hoiatab meid ka selle eest, et saatan ühel päeval muudab ennast valgusingliks ja näitab ennast kui tõelist Jumala esindajat siin maa peal. Ja siis juhtub midagi. Juhtub see, et paljud usuvad ja paljud eksivad. Paljud kaotavad tegelikult selle võimaluse olla koos Jumalaga. Tagasi nüüd selle piibliloo juurde. Jüngrid on Jeesuse juures palumas, et Jeesus õpetaks neid palvetama. Võibolla on neile isegi segane see, et mis asi see palve siis õigupoolest on. Mis on palve? Palve on rääkimine Jumalaga nagu kõiksugused targad mehed ja naised on ammu ja väga selgelt ja lühidalt välja öelnud. Ja see, milline palve täpselt välja näeb, sõltub millest? Kas see sõltub inimesest? Jah, otse loomulikult. See sõltub sellest, milline on inimene ja milline on tema ja Jumala vaheline suhe. Ja mitte millestki muus see väga ei sõltu. Kui ma kord väikse poisina aastaid tagasi siis Tartusse lastehaiglasse sattusin, siis, siis oli palatis päris, päris mitu siukse minuanuseid poisse. Ja mõned neist olid päris raskesti haiged, teised olid uuringutel nii nagu mina ja kolmandad olid, olid haiglas sellepärast, et nad pidid lihtsalt lamama selleks, et, et oma luumurdudest ja muudest hädadest lõpuks kenasti lahti saada. Tartu oli minu kodukandis suhteliselt kaugel. Ja ma teadsin seda, et siis kui ma haiglasse lähen, siis kahe nädala pärast tullakse mulle järgi, aga see vahepealne aeg on see, kus ma pean sisuliselt ilma oma tuttavateta, oma perekonnata olema. Ja õige pea sain ma selgeks seda, et teistel poistel alati ei olnud niimoodi. Eriti ühel poisil, kes otse minu vastasvoodis lesis, ma isegi ei mäleta seda, mis ta nimi oli, mis tal viga oli, temal käis kogu see külastusaeg käidi uksest sisse välja. Kõiksugused sugulased, kõiksugused tuttavad käisid ja vedasid tal head paremat. Tema kapp oli selline, et see ajas kuhjaaga üle. Nii et ühel päeval või ühel õhtul oli ta sunnitud tooli panema siis voodi ja kapi ukse vahele, et kapi uks kinni püsiks. Poisil oli üks hea omadus. Ta ei olnud ka eriti kade, sellepärast, et mis sa ikka kadetsed, kui järgusel päeval nagu nii tullakse ja uuesti see kapp ära täidetakse. Et ta jagas suhteliselt hea meelega seda, mis tal seal kappis oli ja oli üldse tore ja vahva. Tal oli üks, mis teha. Õsõnaga, minul aga oli üks väike probleem. See poiss oli nimelt venelane ja tema eestikeele oskus oli täpselt samal heal tasemel kui minu venekeele oskus. Ühesõnaga täiesti olematu. Siis kuidas sa teed selgeks, et sa ka sealt kapist midagi tahaksid? Läks kaks päeva aega ja ma hakkasin läbi praktika venekeelt õppima. Praktika oli selline, et ma kuulasin seda, mida teised poisid rääkisid. Ja ühel hetkel me sattusime olema palatis kahekesti, mina ja tema. Kes oli viidud röntgenpilti tegema, kes mingitele muudele uuringutele, keda parasegu koju saadeti. Ja me kahekesti olime palatis. Ja see andis mulle võimaluse katsetada. Ja mul oli teiste poiste küsimisest meelde jäänud kaks sõna. Kaks venekeelset sõna. Ja nendel tainie. No ja ma siis kasutasin neid sõnu. Tainie ja näitasin sinna mingi asja peale. Poiss oli põrasega kapi kallal ja tõstab peal, vaatab mulle sõikaste suurte ümmarguste silmadega otsa, üllatunud pilguga, siis küsib midagi ja näitab mingi asja peale. Mina noogutan, enne imet, ma saangi kätte selle, mida ma tahtnud olin. Väga tore. Venekeele oskus või venekeele õpingut kantsid vilja ja tulemus oli täiesti olemas. Mõne päeva pärast sain ma aimu sellest, et tegelikult on üks sõna veel, mida kasutada võiks. Ja see on pasaluste. Ja siis, kui ma kasutasin seda sõna seal taimnie ees, siis ma mitte ainult ei saanud, vaid poisi nägu läks ka nagu rõõmsemaks. Ja see ei olnud mitte enam selline, võtta siis või... See oli juba midagi sellist positiivsemalt ja rõõmsemalt. Paraku õige pea minu praktiliselt venekeele õpingud lõppesid sellepärast, et poiss saadeti koju ja viimased päevad pidime me toime tulema ilma tema üleajava kapita. Aga Jumalaga on asjad natukene samamoodi. Kui inimene avastab, et Jumalal on midagi, mida tema ka saada võiks, siis on väga lihtne minna Jumala juurde öelda, anna mulle. Anna mulle seda teiste kolmandat. Anna mulle rahu. Aita mul toime tulla. Jumal, sa näed, et ma olen hädas, aita mind. Anna mulle, aita mind. Veidi kasvades aga avastame seda, et Jumalale meeldib tegelikult ka see, kui me ütleme talle pärast seda, kui tema meid aidanud on ja meile midagi annud on, aitäh ka. Ja ei peagi alati midagi küsima. Mõnikord võime lihtsalt tänada sellest, et Jumal on meie soovid, meie vajadused täitnud nii, et me isegi võibolla ise tähele ei pane seda, et me küsima peaksime. Ja veelgi enam, veelgi edasi minnes, avastame õige pea seda, et sellest samast küsimisest ja tänamisest on veel samme edasi. Me räägime Jumalaga, me palvetame ja räägime temaga sellest, mis toimumus on. See ei ole alati küsimine, see ei ole alati tänamine. See on lihtsalt suhtlus. Ja see on see, mida jüngrid vajasid. Jeesus palvetas pea igal ööl. Igal ööl, igal päeval, siis kui ta oli üksinda, siis kui ta oli koos jüngritega. Ta suhtles regulaarselt oma Jumalaga, oma isaga. Ja see on midagi sellist, mis meil ka võimalik on. Nüüd on jüngrid Jeesuse juures selleks, et õppida palvetama nii nagu tema palvetab. See Jeesus, mida teeb? Luuka 11. Peatükist võime näha seda, et kui jüngrid on tema juurde tulnud, siis ja ütlevad, et issand õpeta meid palvetama, sest ka Johannes õpetas oma jüngrid palvetama, siis Jeesus õpetab neile palve. Õpetab neile meie isa palve. Aga enne kui te väga süvenete sinna Luuka evangeeliumi teksti, siis meie isa palve on Mattuse evangeeliumi 6. Peatükis 7. salmist, ei vabandust, 9. salmist alates palju paremini ja selgemini ära toodud või täispikkuses ära toodud. On midagi, mida meie isa palve juures alati meeles tuleb pidada. See ei ole näidispalve. See ei ole selline kohustuslik palvevorm, mida paluda tuleb. Jeesus ei öelnud, et teie palvetega ainult nõnda. Vaid ta ütles seda, et teie palvetega siis nõnda. Rääkige Jumalaga sellest, mis toimumas on. Ja võtke eeskujuks see, mida tema teeb. Selles palves ei ole isenesest mitte midagi maagilist ja siis, kui sa õpid pähe selle palve edaspidi või tagurpidi, nagu mõningates lasteraamatutes seda kunagi tehti, selleks, et kuradist ikka kindla peale võitu saada, siis see ei vii mitte kuhugi. See lihtne päheõppimine on sisut ja tühine, ei anna mitte midagi. Matteus räägib vahetult enne seda meie isa palvet siin mäejutluse tekstis 6. peatükki 7. salmis sellest, kuidas palvetama peaks. Ta ütleb, et palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse või sõnarohkuse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne veel, kui te teda palute. Sõnadel ja sõnade arvul ei ole mitte mingisugust mõju palvevastustele, ütleb Jeesus. Jeesus ütleb tegelikult siin ka seda, et täpsetel sõnadel ei ole mitte mingit tähtsust. Oluline on sisu ja oluline on see, mis seal sisu taga on. See suhe sinu ja Jumala vahel. Selles palves, meise palves ei ole mitte midagi eriliselt suurt ja vaimulik. Siin ei ole äärmuslikku ülistamist, siin ei toimu tohutud sellist põlvili roomamist ja anumist, kuid siin on midagi sellist, mis näitab, et Jumal on ja inimene on. Et nende vahel on suur ja võimas vahe. Üks on paluja ja teine on andja. Jeesus näitab siin seda, et esimesel kohal meie palveelus ei peaks olema mitte meie vajadused, vaid Jumala suurus ja tema austamine. Kui ta alustab meie isa, kes sa oled taevas, siis seal ei ole mitte mingisugust palumist ega anumist, vaid seal on Jumala suurus ja kiituse ülistamine. Palves peab olema esikohal Jumal ja mitte inimene. On see, mida Jeesus rääkida tahab siin. Palved on mõnikord raske. Kui ma kirikusse sattusin, siis minu esimeseks koguduseks oli Rakvere kogudus. Ja ma käisin seal siis noortegrupis ja ühel päeval või üheks noortegruppi teemaks oli see, kuidas palvetada. Mida teie ootate teemast, kuidas palvetada, et mida seal rääkima peaks? Meile räägiti seal selle ainukene kord, kus palvest räägiti üldse ja või vähemalt nii palju, kui ma mäletan, ja räägiti seda palve tehnilist poolt. Milliseid sõnu kasutada, millises asendis olla? Ja ma mäletan seda, et üks väga konkreetne soovitus oli see, kui te palvetate, siis ärge hoidke käsi niimoodi. Hoidke käsi niimoodi. Mitte niimoodi, hoidke niimoodi. Miks? Sellepärast, et kui te käsi niimoodi hoiate, siis teie käed puudutavad läbi riieta teie genitaale ja see halv, näitab Jumalale, et te halvustate teda. Tõstke käed üles poole. Olgu sellega, kuidas on. Ma ei usu seda, et või õigemini minu Jumal ei ole see, keda niimoodi halvustada annaks. Ma usun, et enamuste teie Jumalad ka ei ole sellised. Või enamuste teie Jumal ei ole ka selline. Sest meil on üks ja ühine Jumal. Küll aga räägib see sellest, mis selle inimese jaoks tähtis oli. Vorm, mitte sisu. Vorm see, kui pikk palve olema peaks. Jah, see on, sellel on oma tähtsus. Räägitakse seda, et avalik palve ei tohiks olla pikem kui poolteist kaks minutit, sellepärast, et inimesed väsivad ja tüdivad. Räägitakse hääletoonist ja muus sellisest. Aga see on kõik inimeste jaoks, mitte Jumale jaoks. Lõpuks veel me ei saa palve juurde tagasi tulles. Mida? Kuidas? Kuidas see ei ole? Ikka on mõtet paluda siis, kui palvega ainult inimese jaoks on. Kui, noh, mõtle nüüd, ehitusmees on parasegu katusel midagi kinni löömas, redel libiseb alt ära, siis tasub inimeselt paluda seda, et ta tuleks ja tõstaks selle redeli sinna ülesse tagasi, muidu ta jääbki sinna ülesse katusele. Et inimestel tasub ka ikka ühteist paluda. Aga jah, ma saan aru küll seda, mida sa mõtled, et siis kui me Jumal, palume Jumalalt niimoodi, et meil tegelikult suhet Jumalaga ei ole ja esineme ainult inimestele, siis ei ole sellel mitte mingit mõtet. Meise palvega on see lugu, et mõned inimesed kardavad seda paluda. Ja nad ei karda seda paluda mitte sellepärast, et see võib kujuneda vormiks või selliseks, noh, rituaaliks, vaid nad kardavad seda paluda sellepärast, et nad näevad tegelikult, mis seal taga on. Ja tahan lõpetada ühe sellise hästi ammu aega tagasi elanud kirikuõpetaja sõnadega, kes meisa palvest kirjutas niimoodi. Meisa palve on raske palve, sest me ei saa öelda meie, kui me elame ainult ise endale. Ma ei saa öelda isa, kui ma käitun nii, nagu ma ei oleks tema laps. Ma ei saa öelda, kes sa oled taevas, kui mul ei ole taevaga mitte mingisugust pistmist. Ma ei saa öelda, pühitsetud olgu sinu nimi, kui ma ei hooli sellest pühadusest, mis sinu nimel olla võiks. Ma ei saa öelda, sinu riik tulgu, kui ma tegelikult ei taha elada sinu riigis ja sinu valitsuse all. Ma ei saa öelda, sinu tahtmine sündigu, kui ma isegi ei ava piiblit sinu sõna, et teada seda, mis on sinu tahtmine. Ma ei saa öelda nagu taevas nõndaga maa peal, kui ma ei taha Jumalat kumardada nüüd ja igavesti. Ma ei saa öelda meie igapäevast leiba anna meile tänapäev, kui ma ei usu, et tema tegelikult võiks ka minu vajadusi täita. Ma ei saa öelda seda, et võtan andeks meile meie võlad, kui mina ei taha andeks anda oma võlglastele. Ma ei saa öelda, ära saada meid kiusatusse, kui me ise pidevalt kiusatuse juures oleme, selle sees elame ja ei soovigi seal lahkuda. Ma ei saa öelda, päästa meid ära kurjast, kui me ise mitte midagi ei tee selleks, et saada tugevamaks ja targemaks. Ma ei saa öelda, sinu päralt on riik, kui ma elaksin parema meelega ilma igasuguste juhtideta. Ma ei saa öelda, et temal on vägi, kui ma kardan seda, mida inimesed mulle teha võivad. Ma ei saa öelda, et temal on au, kui ma proovin kogu au endale saada ja näitan, et minust tuleb kõik ja jätan tema ja teised täiesti kõrvale. Ma ei saa öelda, et see kestab igavesti, kui minu elu keerleb ümber nende asjade, mis siin maa peal ühel hetkel kaovad. Meisa palve on võimas palve, kui sa tead, mis seal taga on. Kuid palveks muutub see ainult siis, kui täidetud on need kaks eeltingimust. Esiteks sa tead, mis nendes sõnades on. Ja teiseks, sul on olemas suhe Jumalaga. Amen. Me järgmine laul räägib Jeesusest. Ja seega peaks olema ideaalne laul ühe koguduse jumalateenistuse lõpuks. Sest kõik laulud, mis Jeesus räägivad, sobivad. Küll aga räägib see sellest, et Jeesus võiks särada ja olla suur. See on meie soov ja meie igatsus. Ja sellisena soovib ta veel eriti. Me tõuseme, et koos laulda.
Jesus.
Meie hea Jumal, me täname sind selle eest, et sina tahad saata oma sõna nii, et sinu valgus võiks täita kogu maa. Jumal, me täname sind selle eest, et sina ei taha mitte ainult maad valgustada, vaid sina tahad kõik inimesi saada oma sõbraks. Nemad on sinu lapsed, kuid sina igatsed seda, et nemad oleksid ka sinu sõbrad ja teeniksid sind mitte ainult hirmust ja kartusest või kohustusest, vaid sellepärast, et sina oled neile heaks sõbraks. Jumal, seepärast palume, et meie oskaksime paluda sind. Me oskaksime sinuga rääkida, sinuga suhelda, et me tahaksime sinuga rääkida suhelda ja et me võiksime alati keskenduda sellele, kes sina oled. Ja kuidas sina saad meid aidata ja meie vajadusi täita. Jumal, me palume siis, et sinu hea vaim võiks olla meie juures alati, et saata meid juhatada ja meid alati õnnistada. Täname siin selle eest, et sina meid kuuled ja et sinu valgus võib tõepoolest kogu maa täita. Jeesuse nimel ja tema pärast. Aamen.